havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 20-sentyabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda qorilar ko'rik tanlovi yakunlandi. Qozog'iston muxolifati rahbari Bulut Abilov siyosiy faoliyatini to'xtatdi. Afg'onistonda yuqori lavozimli amaldor Taliban safiga qo'shildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston maorif tizimida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida qariyb 10 milliard so'mga barobar byudjet mablag'i noqonuniy o'zlashtirilgani aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qo'mitalarida mamlakat byudjetining 1.5 yillikdagi ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qilindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2013-yilning 6 oyi davomida Xalq ta'limi vazirligiga qarashli 2958 ta muassasa tekshirilgan va ularda qariyb 6.5 milliard so'mlik noqonuniy xarajat qilingani aniqlangan. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi tizimida o'tkazilgan tekshiruvlarda 3.5 milliard so'm miqdorida moliyaviy xato va kamomatlar qayd etilgan. Toshkentdagi Xo'ja Alambardor jome masjidida qorilarning 24-chi respublika ko'rik tanlovi yakunlandi. Musobaqada O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, murattab qorilar bahsida Muhammad Ali Haydboyev va Madina Bonu Mirahmedova, mujavvid qorilar musobaqasida Komilxon Boqiyev va Muqaddamxon Abdul Ahatova g'olib bo'lgan. Musobaqa g'oliblariga diplomlar va esdalik sovg'alari topshirilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. O'zbekiston o'z hududida ushlab turilgan Qirg'izistonga tegishli vagonlarni chegaradan o'tkaza boshladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining parlamentdagi vakili Ashirbek Temirbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 22 avgustdan beri o'tkazilmay turilgan Qirg'izistonga tegishli yonilg'i yuklangan 200 ta vagonni chegaradan o'tkazish to'g'risidagi so'zlashuvlar rasmiy Toshkent bilan sentyabr oyining boshida boshlangan edi. Ayni paytda vagonlardan 80 tasi Qirg'izistonga o'tkazilgan, qolgan 120 vagon bu ham yaqin kunlarda chegaradan o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga tegishli vagonlar nega ushlab qolingani yuzasidan tushuntirish bermagan. Qozog'istondagi Azad partiyasi raisi, muxolifatning taniqli namoyandasi Bulut Abilov siyosatni tark etishga qaror qildi. U payshanba kuni Facebook sahifasida siyosiy faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilish juda og'ir bo'lganini ta'kidladi. Abilov bunday qarorga kelishiga nima sabab bo'lganini aytgan emas. 56 yoshli Bulut Abilov Qozog'istondagi eng muvaffaqiyatli tadbirkorlardan biri hisoblanadi. U 2000-yilda muxolifatga qo'shilgan, uning yaqin safdoshlaridan biri Altinbek Sarsenbayev 2006-yilda o'ldirib ketilgan edi. Abilovning o'zi ham ko'p marotaba turli muammolarga duch kelgan. Rasmiy ostona uni moliyaviy qallobliklarda ayblagan. U ko'p marotaba jarimaga tortilgan va bir necha kunlab hibsda saqlangan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar. Afg'onistonning Qo'qistanat tumani hokimi va Afg'on parlamentining sobiq deputati Qozi Abdulhay Taliban safiga qo'shildi. Toliblar saytida e'lon qilingan video murojaatda Qozi Abdulhay prezident Hamid Karzay siyosatidan ko'ngli qolgani uchun Taliban safiga o'tganini bildirgan. Qozi Abdulhay Afg'onistonda Taliban safiga qo'shilgan yagona eng yuqori lavozimli shaxs bo'ldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy hukumati bir guruh siyosiy mahbuslarni ozod etish to'g'risida qaror qabul qilganini olqishladi. Ban Ki-mun Eron hukumati Hasan Ruhoniy o'z saylovoldi targ'iboti davomida bergan va'dalarini bajarayotganidan mamnun ekanini bildirdi. Payshanba kuni BMT bosh kotibi Nyu-Yorkda Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif bilan uchrashdi. Ruhoniy esa keyingi seshanba kuni BMTning bosh assambleyasida birinchi marotaba nutq so'zlaydi. Chorshanba kuni Eronda 11 siyosiy mahbus ozod qilingani xabar qilingan edi. Ozod qilinganlar orasida Sahrov nomidagi mukofot sohibasi, huquq faoli Nasrin Sotuda ham bir. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Thank you. ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Buxoroning Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib o'ldi. Yevropa ittifoqi rasmiysi O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga chek qo'yish urinishlarini olqishladi. O'zbekistonda yopilgan Turkuva savdo markazi egasi O'zbekiston hukumatini AQSh mahkamasiga berdi. Dastlab O'zbekistondan olingan noxush xabar. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib, bo'g'ilib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, onasi bilan terimga chiqqan bola paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga terimchilar tergan paxta tashlangan. Bola havo yetmay bo'g'ilib o'lib qolgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Sadiriddindan eshitamiz.
Fojia 15-sentyabr kuni Vobkent tumanining Narchoq qishlog'ida sodir bo'lgan. Ozodlikning Vobkent tumanidagi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, Nasahiy nomli maktabning 1-sinf o'quvchisi 2007-yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta qurboni bo'lgan. 15-sentyabr kuni paxtaga onasi bilan borgan Amirbek paxta ortilgan pritsep ustiga chiqib uxlab qolgan. Kechga borib, terimchilar tergan paxtalarni e'tiborsizlik oqibatida pritsepga, ya'ni bolaning ustiga tashlashganda, bola paxta tagida qolib ketgan va bo'g'ilib jon bergan. Paxta ortilgan pritsepni paxta punktida ag'darilgandan keyin bolaning jasadini ko'rib qolishgan. 6 yoshli Amirbek Rahmatovning o'limi yuzasidan Vobkent tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Voqea guvohlarining aytishicha, janoza kuni qurbon bo'lgan bolaning 33 yashar onasi shudan ketib yiqilib qolgan. Bolaning otasi Rossiyada mehnat muhojiri ekanligi, bolaning dafn marosimini uning yaqinlari o'tkazgani aytiladi. Bu bilan Ozodlik xabardor bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 3 nafarga yetdi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti 2-chi kurs talabasi shu fakultet 4-chi kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi Saroy qishlog'ida tug'ilgan 17 yoshli Muxlisa Ural qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'ldi. Har yili paxta terimiga jalb etilgan talabalar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari yillardan buyon O'zbekiston hukumatini o'quvchi yoshlarni majburiy qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni to'xtatishni talab qilib keladi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarida terim jarayonini kuzatib, unda bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini maxsus o'rganishga urinmoqda.
Demak, bu yilgi paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan baxtsiz hodisalar soni 3-taga yetdi, ya'ni kamida 3 odam bu yilgi paxta mavsumida baxtsiz hodisa qurboni bo'lgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilasi Patrisiya Flor O'zbekiston hukumati ILO, ya'ni Xalqaro mehnat tashkilotiga paxta terimi mavsumini kuzatishga rozilik berganini olqishladi. Flor xonim bu haqda kecha Bryussel shahrida Yevropa parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yig'inda so'zlagan nutqida ta'kidladi.
Over the last 2 years we saw some sporadic progress towards
Keyingi yil davomida ahyon-ahyonda bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini yo'q qilishga qaratilgan harakatlarda ilgari siljishga guvoh bo'ldik. Avvaliga bu jarayon O'zbekistonning ayrim viloyatlarida boshlangan bo'lsa, o'tgan yili uning milliy miqyosga chiqqanini ko'rdik. Ammo afsuski bu jarayon faqat 16 yoshgacha bo'lgan bolalar mehnatini tugatishga oid xolos, dedi Patrisiya Flor ayni kunlarda yana xalqaro e'tiborga tushayotgan O'zbekistondagi bolalar mehnati muammosiga to'xtalib. O'zbekiston hukumatining paxta yig'im terim mavsumi millionlab maktab va kollej o'quvchisini ommaviy ravishda dalaga chiqarib kelayotgani yillardan beri g'arb huquq tashkilotlarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda. Bu norozilik ifodasi sifatida bir necha yildan beri g'arbda bolalar qo'li bilan terilgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasi bormoqda. Ana shu noroziligiga munosabat tariqasida BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston hukumati bilan bolalar mehnatiga oid vaziyatni bevosita paxta mavsumida mamlakat hududidan turib kuzatish yuzasidan muzokara olib bordi. Flor xonim bu muzokaralarning o'tmishda samara bermay kelganini qayd etdi.
However, This was done without the ILO, and of course, children from our point of view, everyone.
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnat muammosini hal etish urinishlari o'tganda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvsiz bo'ldi va bizning nuqtai nazarimizda 18 yoshgacha bo'lganlarning hammasi bola hisoblanadi. Shu bois bolalar mehnatini tugatish bo'yicha jiddiyroq harakat qilinishi lozim, dedi Flor xonim. Bir necha yillik muzokaralar nihoyat 2013-yilgi paxta mavsumi arafasida o'zaro kelishuv bilan yakun topdi va Yevropa ittifoqi rasmiysi bu kelishuvni jiddiy ilgari siljish deya baholadi.
This summer, we saw finally positive developments in the negotiations between the ILO and Uzbekistan with regard to...
Joriy yoz davomida biz nihoyat xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston o'rtasida paxta mavsumida kuzatuvchilar guruhini mamlakatga kiritish yuzasidan olib borilgan muzokaralarda ilgari siljishga guvoh bo'ldik. Ilk bor ikkala tomon bu kuzatuv shartlari va vaqtiga oid kelishuvga erishdilar. Biz hozir bu yerda gaplashib turgan ayni daqiqalarda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatish bilan bandlar, dedi Flor xonim. Ayni kunlarda xalqaro mehnat tashkilotining 8 kuzatuvchilar guruhi O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatishga urinmoqda. O'zbekiston rasmiylari hamrohligida amalga oshirilayotgan bu monitoring jarayonining naqadar maqsadga muvofiqligi mustaqil kuzatuvchilarda shubha uyg'otmoqda. Huquq faollari O'zbekiston hukumati xalqaro kuzatuvchilar ko'zini shamg'alat qilish uchun turli usullarni ishga solayotgani, ularga asl vaziyatni aytishga jur'at qiladigan o'zbekistonliklarni topish, tazyiq va ta'qiblar bois imkonsiz bo'lishidan xavotir bildirmoqdalar. Bu xavotirlarga munosabat bildirgan Yevropa ittifoqi rasmiysi xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvda kuzatuv jarayoni shartlari aniq belgilanganini ta'kidladi.
And the methodology, and I would like really to highlight this, it includes the principles of unhindered access for the monitors.
Men xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston hukumati kelishib olgan kuzatuv metodologiyasiga alohida to'xtalmoqchiman. Bu kelishuvga ko'ra xalqaro kuzatuvchilar paxta dalalariga to'siqsiz va oldindan xabar bermay chiqishga haqli va ular bilan suhbatlashgan mahalliy aholiga nisbatan hech qanday tazyiq o'tkazilmaydi. Bu jihatlar bizning nazarimizda o'ta muhimdir. Ayni paytda bu shartlar xalqaro mehnat tashkiloti jahon bo'ylab o'tkazadigan monitoring jarayoniga ham umumiyatla xosdir.
For the EU, I would like to welcome this encouraging and important step in the right direction. It is an important development.
Yevropa ittifoqi nomidan men bu to'g'ri yo'l sari tashlangan dadil va muhim qadamni olqishlayman. Ayni paytda bu bolalar mehnati bilan bog'liq muammo hal bo'lganini anglatmaydi. Bu O'zbekistonda bolalar mehnatini yo'q qilish uchun qilinayotgan kuzatuv jarayonining boshlanishidir, dedi chorshanba kuni Yevropa parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatiga oid ma'ruza qilgan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili, Germaniya diplomati Patritsiya Flor.
Eslatamiz, bu yil birinchi marta BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi paxta yig'im terimini mamlakatning o'zida turib kuzatishga izin oldi. Bunga xalqaro tashkilotlarning davomli bosimlari ortidan erishildi. Yevropa ittifoqi yillardan buyon O'zbekiston hukumatidan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini mamlakatga kiritilishiga ruxsat berishni talab qilib kelayotgan edi. Ayni paytda Toshkentdagi tadbirkorlarga paxtakor ovqati uchun o'lpon solinmoqda. Toshkent tadbirkorlariga oq oltin xirmoniga hissa qo'shishning muqobil varianti taklif qilindi. Agar Toshkentdagi biror bir shirkat paxta terimiga odam yubormasa, buning o'rniga paxtakorlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun pul ajratib berishi kerak. Ozodlikka o'z manbalarining ma'lum qilishicha, paxta majburiyati yuklangan tadbirkorlar Toshkentdagi Mega Super Food shirkatiga pul o'tkazib berishi lozim.
Ozodlik bilan suhbatda Mega Super Food shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi tadbirkorlardan olingan pul evaziga tadbirkorlarni oziq-ovqat bilan ta'minlayotganini tasdiqladi. O'zbekistondagi Uzmetronom nashri Mega Super Food shirkatining paxtaga bormagan tadbirkorlar uchun tuzilgan shartnoma fotonusxasini ham e'lon qildi. Bu nashrga ko'ra, shartnoma Toshkent tuman hokimligi mulozimi tomonidan prokuratura xodimi hamrohligida tadbirkorlarning qo'liga topshirilmoqda. Tadbirkor degan grafasi bo'sh qoldirilgan bu shartnoma paxtakorlar oziq-ovqati uchun 3 million so'm to'lanishini taqozo qiladi. Bu shartnomani olgan tadbirkor bo'sh grafani to'ldirib, 5 kun ichida 3 million so'm pulni Mega Super Food hisobiga o'tkazib berishi kerak. paxtakorlar yesin deya sotib olingan, ya'ni qo'shtirnoq deb sotib olingan bu oziq-ovqatni paxtaga bormagan tadbirkorning o'zi paxtadagilarga yetkazib berishi lozimligi ham shartnomada alohida ko'rsatilgan. O'zmetronom nashrining yozishicha, aslida tadbirkor o'tkazib bergan bu pulga hech qanday oziq-ovqat sotib olinmaydi. Bu tadbirkorlardan pul yulishning mavsumiy ko'rinishi sifatida talqin qilinmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimiyatiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, oziq-ovqat sotib olish uchun undirilgan pul tuman hokimiyati nomidan bata teradigan mardikorlarni yollashga sarf qilinadi. Ozodlik manbasi pul o'tkaziladigan aniq bir shirkat nomini keltirmadi. Suhbatdosh taxminiga ko'ra, bunday shirkatlar bir nechta bo'lishi mumkin. Ozodlik manbasi hokimiyat mulozimlarining qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgan shirkatlar mardikor yollash uchun pul yig'iradigan kissa vazifasini o'tamoqda degan taxminni bildirdi. O'zbekistondagi O'zmetronom nashri esa bu holatni qishloq xo'jaligi ishlaridan qutultirish uchun mahalliy hukumat o'ylab topgan yangi o'lpon deya hisoblaydi va bu o'lponning mulozimlar cho'ntagiga qo'shimcha daromad sifatida tushishini taxmin qiladi. O'zbekistonlik tadbirkorlarning turli tadbirlar va jamg'armalar uchun homiylikka majburlanishi oddiy holga aylangani kuzatiladi.
O'zbekistonda bugun hamma paxtakor. Sovet davrida paydo bo'lgan va qayta qurish yillarida o'zbek siyosatchilari va publitsistlarining keskin tanqidiga uchragan bu ta'kid, shior keyingi yillarda sovet davridagidan-da kuchliroq yangray boshladi. Bugun O'zbekistonda yana hamma paxtakor. Paxta terimiga chiqmasligingiz uchun siz a'zo bo'lgan jamoani viloyat hokimi maxsus qaror bilan terimdan ozod qilish kerak. Muxbirimiz hasharchilar armiyasi saflarida paxta egatlariga engashgan o'zbekistonliklarning ba'zilariga mikrofon tutdi.
Taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev poytaxtdagi shu kundagi vaziyatni bunday tasvirladi.
Bir haftadan beri umuman mamlakatda tinchlik yo'q. Hamma o'rdiga odam qidiradimi, vrach ketyapti, o'qituvchi ketyapti, olim ketyapti. Bu qanaqa ko'rgulik?
Vaholanki, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovaning aytishicha,
bizda mustaqillik bo'lganimizdan keyin bu bir necha yillar umuman hech kim paxtaga jalb qilinmagan paytlar ham bo'lgan. O'quvchilar ham, boshqalar ham bo'lgan shu narsa.
Bugungi kelib esa paxta terimiga hasharchi yetkazib berish vazifasi davlat muassasalaridan tortib xususiy korxonalargacha, jamoat tashkilotlaridan tortib diniy jamoalargacha yuklatilgan. Shahrisabz shahridagi masjidlardan biri mutavallisi gapiradi.
Paxta bo'libdi aka. Sizga qo'shib chaparbar qilib borib qatnashib kelamiz aka.
Nima imom boryaptimi paxtaga?
Hoji akalar, faxriylar, veteranlar, ish qilib shu yerga jamoa qaratgan 5ta 6ta ish qilib o'tib kelamiz.
Masjidni uyushtiryapti endi?
Masjiddan.
Tez yordam stansiyalari xodimlari ham paxta terimida, masalan, Namangan viloyati Uychi tuman tez yordam xizmati.
Kunduzida 75ta odamimiz bor. Nachopkada 75ta odamimiz bor yotoqda.
Kasallardan bir chaqiruvchisi-chi?
Chaqiruvchisi tez yordam mashinasi kechqurunlikka bir marta aylanib, nima qilib kelishadi? Qaysi nimada yotganini bilib, bo'lib qo'yilgan mashinalarimiz kechqurun 7dan 7:30 8gacha aylanishadi.
Tez yordamchilarki paxtaga chiqarilgan ekan, gazeta do'konlari sotuvchilarining paxta terishi ham qarz, ham farz. Namangan shahridagi do'konlardan biri sotuvchisi Abdurasul o'z navbatini kutmoqda.
Endi boraman men.
Necha kunga borasiz?
Idoradagilar aytsa bilamizda. 10 kunlikkami, 1 haftalikkami yoki kunlikkami o'zi aytadi. Sekin navbat.
Do'koningiz nima bo'ladi siz paxtaga ketsangiz?
Endi do'kon bo'lmasa boshqa kishi biroq kishini berishimiz mumkin-da, odamga berishimiz mumkin.
San'atkorlar aholini paxta terimiga safarbar qilish uchun tuziladigan maxsus agitbrigadalarning asosiy a'zolaridir. Sovet davrida o'ylab topilgan bu shakldan shu kunda ham foydalanmoqdalar. O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovadan so'radik.
Teatrlardan, boshqa bir tashkilotlardan borishyapti. Shu anaqa nima deydi, kulturni nima ko'rsatgani. Obligatsiyadan bultiram borishgan.
Pensiyada bo'lgani uchun Gulchehra opani hozircha paxtaga chiqing deb birov bezovta qilgani yo'q. Lekin erta o'tib indinga opaning eshigini ham mahalla oqsoqoli taqillatishi mumkin. Chunki mahalla ahli ham paxtakor. Guliston shahridagi mahallalardan biri oqsoqoliga bir necha savol berdik.
Hasharda mahallalarga fuqarolarimizni yig'ib, 2 mashin, 3 mashin qilib dalaga olib boryapmiz.
Bir kunda nechta odam chiqyapti mahalladan?
Har xil 60-ta, 65-ta.
Paxta terimiga jalb qilinmaydigan kasb, hunar egalari deyarli yo'q hisob. Paxtaga bormaslik uchun viloyat hokimining maxsus qarori kerak. Bunday qaror bilan, masalan, Andijondagi mini futbol jamoasi paxta terimidan ozod qilingan. Komanda murabbiysining aytgani.
Bizlar chiqqan yo'q, bizlar bu mahsulotlarimiz bo'ldi, turnir o'tkazdik, chempionatga yaqin qoldik, shuning uchun chiqarganimiz yo'q. Viloyat hokimining qarori chiqdi, o'sha chempionatlarga qatnashayotgan bolalarni menimcha ozod qildi.
Demak, o'quv yurti, mehnat jamoasi, mahallasi yoki masjidini paxta terimidan ozod qilish to'g'risida hokimning maxsus qarori yo'q ekan, har bir o'zbekistonlik paxta terishi shart. Xo'sh, mamlakat aholisini bezovta qilmay, terib olsa bo'lmaydimi paxtani? Bo'ladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida buning uddasidan chiqilgani to'g'risida boyagina gapirildi. Yo bo'lmasa, paxtani mashinada terishning qo'lda terishdan necha barobar afzalligini tushunish uchun olimlar xulosasini o'qish shart emas. Shunday bo'lsa-da, amerikalik olimlarning hisob kitoblaridan birgina ma'lumotni keltiramiz. Terimchi 20 tup g'ozadagi paxtani terib olishga 9 minut sarflaydi. Paxta teradigan mashina esa 30 sekundda 1200 tup g'ozadagi paxtani terib oladi. Mashinani ham qo'ya turaylik, chunki taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayevning fikricha, paxtani mashinalar keskin ozayib ketgan shu kunlardagi sharoitda ham shaharlar aholisini jalb etmay terib olish imkoni bor.
Paxta dalasidagi bugungi siyosat mutlaqo yengil-yelpi hal qilingan siyosat. Paxtani narxini, paxta terimini narxini to'g'rilab qo'yish kerak, adolat yuzasidan, chunki paxta so'nggi yillarda narx navosi ham jahon bozorida yetarli darajada, unga 50 so'm 100 so'm terimiga qo'shish bu hech qanaqa iqtisodiy zarar keltirmaydi, lekin buni o'z xalqiga, o'z yurtiga ko'zi qiymayotgan odamlarga mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun men savolingizga qisqacha qilib aytishim mumkinki, qishloq xo'jaligidagi bugungi tashkilotchi yetarli emas. Agar biz ozgina do'ppini yerga qo'yib o'ylasak, hech qanaqa hasharchiga hozir ham hojat yo'q, bundan oldin ham hojat bo'lmagan, bundan keyin ham hojat bo'lmaydi,
dedi taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev.
O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida ro'y berayotgan hodisalar haqida batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, saytimizning paxta 2013 deb ataluvchi bo'limiga kiring. Internetdagi sahifamiz esa eslataman www.ozodlik.org. +42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Paxta mavzusidan endi boshqa mavzularga o'tamiz. 2004-2011 yillar davomida Toshkentda faoliyat yurg'izgan Turkuaz savdo markazi egasi Turkiya fuqarosi 49 yoshli Vohid Gunash 2012 yil 25 aprel kuni o'zining qiynoqqa solingani, shuningdek musodara qilingan mulkini qaytarib olish bo'yicha O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQSh mahkamasiga murojaat qildi. Bu haqdagi tafsilotlarni Vohid Gunashning o'zi ozodlikka ma'lum qildi.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama dushanba kuni O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan Gunash Textil shirkati da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Ozodlik bilan suhbatda Gunash Textil rahbari Vohid Gunash O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta Yevropa shirkati homiyligida AQSh mahkamasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganini aytdi.
Tijoriy bir mahkama, ya'ni öyle şey mahkama değil. Şimdi sonra bu mahkemede biz fakat kendi başımıza değil, bunun içinde Avrupalı şirketler var. Bizim davaya sponsor olan şirketler var. Biz kendi başımıza hareket etmiyoruz.
Ozodlik bilan suhbatda Gunash Textil rahbari Vohid Gunash O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta Yevropa shirkati homiyligida AQSh mahkamasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganini aytdi. Meni bitta o'zim bunday jiddiy da'voni AQSh mahkamasiga olib chiqishga qodir emas edim. Da'vo ustida bir nechta kuchli advokatlar ish olib borgani bois moliyaviy ko'makka muhtoj bo'ldim. Qarangki, O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan yolg'iz men emas ekanman. Yevropadagi O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta shirkat homiyligida va o'ta jiddiy tarzda bu mahkamaga kirishdik. Yevropa shirkatlarining meni qo'llagani ayni muddao bo'ldi, chunki O'zbekiston hukumati meni iqtisodiy va ruhiy jihatdan sindirib tashlagan edi. Mulkning tamali adolat ekaniga ishonganim uchun AQSh mahkamasiga murojaat qildim, deydi Vohid Gunash ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston mahkamasining qarori ila el konan mallarning fiyati O'zbekiston mahkamasining qo'ydi.
Mülkning tamali adolat ekaniga ishonganim uchun Aks mahkamasiga murojaat qildim, deydi Vohid Gunash Ozodlik bilan suhbatda. Vohid Gunash nega aynan Aksdagi mahkamaga murojaat qilganini ham Ozodlik tinglovchilarga tushuntirib berdi.
O'zbekiston tanimish, tanimamish, o bizni cho'k bog'lamiyor. Meni O'zbekistonda zoti bir ishim yo'q. O'zbekistonda zoti huquq yo'q. Huquq olsa zoti bize savunma hakkı verdiler, bize konuşma hakkı verdiler. Hiçbir şey vermediler ki bize.
Men Toshkentdagi mahkemenin adolatsizliginden zulüm ko'rganman. Shu bois o'z haqqimni xalqaro miqyosda himoya qilishga kirishdim. AQShdagi ICSID mahkemesi BMT tarkibiga kiradigan va xalqaro sarmoyalarni himoya qiladigan mustaqil tashkilotdir. Bu tashkilot davlatlararo andishalardan xoli tarzda biznes nizolarini mustaqil muhokama qiladi. Bu mahkama 1966-yilgi sarmoyalarni himoya qiluvchi xalqaro konvensiya asosida tashkil qilingan. Bu konvensiyani imzolagan O'zbekiston hukumatı AQSh mahkamasi qarorlarini ijro qilishi lozim, deydi suhbatdosh. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Textil shirkatining O'zbekiston hukumatı aybi bilan 100 million dollarlik zarar ko'rgani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Vohid Gunash bu raqam qayerdan kelib chiqqanini tushuntirib berdi.
Bu davonim boyuti çok büyük olacak. Öyle 7,5 milyon falan değil. Bu davonim boyuti 100 milyon dolların üzerinde olacak yani. Öyle küçük bir dava olmayacak yani.
O'zbekiston mahkemesi o'z hujjatlarida mendan tortib olingan mol-mulkni 60 milyon dollar deya rasman narxlagan. Bu mol-mulklar Chorsudagi savdo markazi va Olmaliqdagi korxonalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, O'zbekiston mulozimlarining mendan pora sifatida olgan mablag'lari va tortib olingan mablag'ning foizlari hisoblanganda umumiy zarar 100 milliondan oshdi. Men bu hisobga 9,5 oy davomida Toshkent shahar Yunusobod tumani SMB tergov izolyatorida saqlanganimda ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ma'naviy zararni qo'shganim yo'q, deydi suhbatdosh. 49 yashar tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilgandan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011-yili mamlakatdan quvib chiqarilgan edi. Gunash bilan yana 7 nafar turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shganligi uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgan edi. Vohid Gunashning O'zbekistondagi Turkiyaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011-yilda rasmiy Toshkent tarafidan yopib qo'yilgan edi. Turkiya shirkati O'zbekistonga ilk bora 2004-yilda Gunash Textil shirkati nomosida sarmoya kiritgan edi. Xalqaro sarmoyadorlarning O'zbekistonda muammolarga duch kelishi va mol-mulkidan mosuvo bo'lishi favqulodda holat sifatida ko'rinmaydi. MTS mobil telefon shirkati Bimbildan, Carlsberg, Newmont Mining, Spentex, Metatex, Oxus Gold kabi o'nlab shirkatlarning O'zbekistondan chiqib ketishi ortida rasmiy Toshkent hukumatining talonchilik siyosati turgani aytiladi.
Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash O'zbekistonni sudga berayotgan yagona xorijlik tadbirkor emas. Eslatamiz, Hindistonning Spentex va Rossiyaning MTS shirkatlari ham O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitrajga berajagi haqida bildirishgan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda Bishkekda bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida qamalgan faol Azimjon Askarov haqidagi film namoyish etildi. Moskva chekkasida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekiston fuqarolari noqonuniy mahsulot ishlab chiqarganlikda gumonlanib qo'lga olindi. O'zbekiston futbol bo'yicha o'z milliy jamoasiga chet eldan murabbiy yollash haqida o'ylamoqda. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati rahbari ish tashlagan xodimlari bilan uchrashdan bosh tortdi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Navoiy kon metallurgiya rahbari ish tashlagan xodimlar bilan uchrashuvdan bosh tortgan Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanakulov ish haqlarini oshirish, ijtimoiy muhofazani kuchaytirish va boshqa muammolar hal etilish talabi bilan ish tashlagan ishchi xizmatchilar vakillarini qabul qilish talabini rad qilgan.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Navoiy kon metallurgiya kombinati mutaxassislaridan birining aytishicha, kombinatning Zarafshondagi 2-chi gidrometallurgiya zavodi ishchilari 3 kun avval ish tashlash e'lon qilgan.
O'sha vaqtlar kombinatga ham ketdim, hozir taxminiy telefonda suhbatga oldim, boynasi bilan gaplashgandan keyin, "Mana bu ishga ketib yo'l qoldik, sinoqni 200 ming so'mga ishlaydigan odamlarni qo'yaman" deb. Shu ijtimoiy himoyalanish asosan birinchi talab
dedi Ozodlik manbasi. Navoiy kon metallurgiya kombinati direktorining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilhom Rajabov Ozodlik bilan suhbatda kombinatda ish tashlash boshlangani va norozilar o'z vakillarini rahbariyatga uchrash uchun yo'llaganini rad qildi.
Bizga har bir tushadigan ariza, har bir tushadigan istak rahbariyat tomonidan birdan joyga chiqiladi, kollegial hal qilinadi masalalar birdaniga. Qaray hal qilinadi, birdaniga hal qilinadi bizga. Lekin bu masalada bizdan murojaat bo'lmagan. Kombinat ish xizmatchilarini qabul qilish nimasi bor? Bo'lmoq uchun bizga.
Dedi Ilhom Rajabov. Navoiy kombinatiga qarashli konlardan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, korxonaga Quvondiq Sanaqulov direktor etib tayinlangandan so'ng ishchilar maoshi surunkali tarzda kamayib ketgan va ularning ijtimoiy muhofazasi e'tiborsiz qoldirilgan.
Oyliklar Sanaqulov Quvondiq bo'lgandan beri faqat orqaga qarab ketyapti. Zarafshon bilan uchquduqda endi boshqa Yevropa millatiga xos odamlar ketyapti. Juda ko'p qismi ketib ham bo'ldi. Oylikda qarab yashashadi. Qo'lidan kelgan, masalan, davlat mulkini o'maradi. Kecha 15% oshirilgani ham hech qanaqa Navoiy kon metallurgiya kombinatiga ta'sir qilmadi. Inson ham oshirmadi. Ijtimoiy iqtisodiy jihatdan umuman himoyalanish yo'qda. Rahbarlar shunaqa lavozimda ishlashadi, diktatura bo'lgandan keyin umuman o'zidan pastga turgan ishchi yoki pastga turgan biznes texnik xodimlarni odam oldida turmaydi. Faqat bajarasan deb bo'ldi, boshqa narsa emas. Bunaqa so'kadi, haqoratlaydi.
Deydi korxona mutaxassisi. O'z ismini aytilishini istamagan bu muhandisning aytishicha, Nikolay Kucherskiy o'rniga tayinlangan direktor Sanaqulov bir paytlar gullab yashnagan kombinatda zo'ravonlik va diktaturaga asoslangan boshqaruv tizimi o'rnatgan.
Shu odam 2008-yil 13-iyun kuni qo'yilgan bo'lsa, shundan beri biron bir yaxshi xalqqa yaxshi gapirmadi-da. Qo'pol uradi, so'kadi-ki pul so'rasa yoki anoqsa bularni naborot aksiga kamaytiradi. Hatto shularni 100 ming so'mga ishlataman kerak bo'lsa, ikki xalta un berib degan gaplarni ham qilgan joylari bor.
Deydi kombinatning o'z xavfsizligidan cho'chib ismi sharafi sir qolishini so'ragan mutaxassis. Navoiy kombinatida haydovchilik qilayotgan Zarafshonlik Ozodlik manbasi ham ishchilarning ijtimoiy muhofazasi yomon ahvolda ekanligini aytadi.
Kichkina vaqtiga juda yaxshi edi. Oylinglar kuchli bo'lgan, kuchsiz vaqtiga. Oylinglar yaxshi edi. Ko'p imkoniyatlar bo'lganda, kasallik, kasallik anovlari bo'lsa, bolnitsalarga sirazi anov bilan yuborgan napravleniyam bilan shu edi. Moshinlar texnikadan yangi vaqtga. Nikadan kuchli edi. Hozir ammo charchab qolgan.
Deydi kombinat ishchilaridan biri. Ozodlik olgan ishonchli ma'lumotga ko'ra, Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Samarqand viloyatining Zarmiton tumanidagi gidrometallurgiya zavodida 25 milliard so'mlik kamomad aniqlangani va zavod direktori Baxtiyor Ibrohimov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. O'tgan yilning oktyabr oyida Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduqdagi shimoliy kon boshqarmasi va Zarafshondagi markaziy kon boshqarmasining jami 6,5 ming ishchisi maosh ozligi bois o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shagan edi.
Endi Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'izistonda o'tayotgan Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida o'sh qirg'imda ayblanib umrbod qamalgan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov haqida film namoyish etilishi ayrim siyosatchilarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Inson huquqlari mavzusida suratga olingan hujjatli filmlarning Bir dunyo Qirg'iziston festivali Bishkekda 18 sentyabr kuni boshlandi. Festival doirasida namoyish etiladigan hujjatli filmlar orasida Azimjon Asqarov deb nomlangan film ham bor. Qirg'izistonlik taniqli jamoat arboblari Jo'lbors Jo'robekov va Bolot To'xtobayev Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli filmning namoyish etilishi mamlakatda millatlararo munosabatlarga putur yetkazishini iddao qilmoqda. Bu ikki arbob Bishkekda maxsus matbuot anjumani uyushtirib, Azimjon Asqarov to'g'risidagi film siyosiy yo'nalishda suratga olingani va o'sh qirg'inidan keyingi 3 yil ichida barqarorlasha boshlagan vaziyatni yana izdan chiqarishi mumkinligini bildirdi.
Bizde Qirg'izistonda ulutlik masalalar yemi jara sayg'ib keladi. 10-chi yildan chaqirib bizdan olsangiz.
Qirg'izistonda millatlar aro ishonch masalasi hali ham dolzarb bo'lib turibdi. Shunday bir paytda bu filmning namoyish etilishi noto'g'ri bo'ladi. Chunki hujjatli filmda Qirg'iziston davlatining huquqiy asosi nochor ekani to'g'risida siyosiy qarashlar mavjud, dedi Jo'lbors Jo'robekov. Biroq kinofestival tashkilotchilari qirg'iz siyosatchilarining bu kabi iddaolarini asossiz deb hisoblaydilar. Festival tashkilotchisi Tulaykan Ismoilovaning aytishicha, filmda gap millatlar aro nizo to'g'risida emas, inson taqdiri haqida bormoqda.
Birinchidan, adolatni huquq qo'rg'ovchi, ikkinchi jihatdan, al huquq qo'rg'ovchining taqdiri, sistema, следствие, ana qanday bo'ldi degan masala. Bu yerda
birinchidan filmda inson taqdiri haqida gap bormoqda. Sistema, tergov, sud adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda gap o'zbeklar yoki qirg'izlar haqida emas, adolat haqida bormoqda, dedi Tulaykan Ismoilova. Azimjon Asqarov deb nomlangan 15 daqiqalik hujjatli film Freedom House xalqaro tashkiloti tomonidan suratga olingan va kinofestival doirasida 21 sentyabr kuni namoyish etiladi. O'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yilda Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. U o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro markazi Freedom House, Amnesty International kabi ko'plab xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatidan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish hamda uni qamoqdan ozod qilishni talab qilib keladi. Azimjon Asqarov masalasini Qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ko'targan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa o'tgan yili Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya Moskva viloyatining Valadarskiy qo'rg'onida politsiya va federal migratsiya xizmati olib borgan rejali tekshirish paytida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekiston fuqarolari ushlangan. Migrantlar eski tikish fabrikasida qandolatchilik mahsulotlarini noqonuniy tarzda ishlab chiqarganlikda ayblanmoqdalar. Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
18 sentyabr kuni Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Federal migratsiya xizmatining Leninskiy tumani bo'yicha bo'limi xodimlari viloyatning Leninskiy tumani Valadarskiy qo'rg'ondagi tikuv fabrikasi sexlarida noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan 200 nafar mehnat muhojirini qo'lga oldi. Moskva viloyat politsiya boshqarmasining rasmiy vakili Bogdan Zimenko ozodlikka ushlanganlarning postsovet respublikalaridan kelgan muhojirlar ekanini bildirdi.
Armeniya, Kirgiziston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Tojikiston.
Ular orasida Armaniston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari bor. Ular noqonuniy migrant operativ profilaktik amaliyoti davomida ushlandi. Aytishim kerakki, bu amaliyot reja asosida doimiy ravishda viloyatimizning barcha tumanlarida olib borilmoqda va olib boriladi, dedi Bogdan Zimenko. Ushlanganlar politsiya rasmiysiga ko'ra tikuv sexlarida sanitariya qoidalariga zid ravishda tort, konfet va boshqa shirinliklar ishlab chiqargan. Bogdan Zimenko hozirda politsiya noqonuniy mehnat faoliyatini tashkil etgan shaxslarni aniqlashga urinayotganini ma'lum qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, yashirin konditerlik sexi Ruski Pekar shirkatiga tegishli. Politsiya rasmiysi 200 migrantning barchasi Leninskiy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingani va ularning hujjatlari tekshirilayotganini bildirdi. Politsiyaning Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasida ayni amaliyotning 16-sentyabr kuni Solnechnogorsk tumanida ham o'tkazilganini ma'lum qilishdi. O'sha kuni tumanning sanoat zonalaridan birida trotuar plitka ishlab chiqarayotgan va avtoservisda noqonuniy ishlab kelgan 50 ta muhojir ushlangan. Ushlanganlarning barchasi O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari ekani aniqlangan. Bu muhojirlar ishini ko'rib chiqqan mahalliy sud ulardan 9 nafarini deportatsiya qilish, qolganlarni ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror chiqargan. Moskva viloyat politsiyasi xorij fuqarolarining noqonuniy mehnat faoliyatini tashkillashtirganlikda ayblanayotgan 2 kishini qo'lga oldi.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались 54-летний гражданин
Республики. Олиб барылган оператив амалият давамыда 54 яшли Азербайджан Республикасы ва 55 яшли Узбекистан Республикасы фукаралары колга алынды. Айблануучилар Волоколамский туманынын Чисмен кышлогунда ноконуний мехнат базарын ташкил эткен. Уларнын пул эвазга харидорларга Марказий Осиёлык ишчиларынын түрлүү жумуштарын бажарышка сатып келгени боюнча испат далиллар жыйылды. Dedi Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimi Kirill Polizhayev. Bundan tashqari, politsiya o'zbekistonlik va ozarbayjonlik qora brigadirlar qo'rida ishlab kelgan 20 nafar noqonuniy mehnat muhojirini ham qo'lga olgan. Aniqlanishicha, bunday taklifga mazkur tumanda talab juda katta bo'lgan. Qul bozorini tashkil etganlikda ayblanayotgan shaxslar mahalliy politsiya va migratsiya xizmati xodimlari bilan kelishib, sotuvga qo'yilgan ishchilarni qalbaki hujjatlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olib kelgani aytildi. Hozircha ismi oshkor etilmayotgan brigadirlarga nisbatan politsiya boshqarmasi tomonidan noqonuniy migratsiya tashkil etishda ayblov qo'yildi va jinoiy ish ochildi. Politsiya Moskva viloyatida yana bir qullar bozori yopilganini e'lon qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva bo'yicha boshqarmasi 2013-yil boshidan buyon 60 ming muhojir ma'muriy javobgarlikka tortilgani haqida xabar tarqatdi. Sud qaroriga binoan aniqlangan huquqbuzarlardan 3000 nafari Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Migratsiya qonunchiligini buzgan mehnat muhojirlarga yil boshidan beri 103 million rubl miqdorida jarima solingan. Bu esa o'tgan yilgi ko'rsatkichlardan 10 barobar ko'pdir. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz futbol mavzusi bilan davom etadi.
Braziliyaga boramasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronni o'yinini ko'rdik. Qaysqanlik bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lakaymi qurbedik, fanat bo'lib turberdik. Hali ham shu ahvol, qaroch taqirga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, utalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q. Ana orzularimiz, ana
O'zbekiston milliy futbol jamoasi Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan mosuvo qolgani ortidan O'zbekiston futbol rasmiylari ushbu jamoaga chetdan murabbiy yollash masalasini muhokama etmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti milliy terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash haqida qaror qabul qildi. Terma jamoaga ustozlik qilish uchun mahalliy va xorijiy mutaxassislar taklif qilinmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasining hozirgi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov o'rnini kim egallasa kelasi yil yanvar oyida ma'lum bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy izlanayotganini Ozodlikka terma jamoaning matbuot kotibi Baxtiyor Mamedov ma'lum qildi. Unga ko'ra, jamoaga yangi bosh murabbiy izlash haqidagi qarorni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov qabul qilgan.
Bu xabarni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov topshiriqlari bilan bugun saytga qo'yildi.
Dedi Baxtiyor Mametov. 2014-yil Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun sentyabr oyida Iordaniya milliy terma jamoasi bilan bo'lib o'tgan play-off o'yinlarida Mirjalol Qosimov ustozlik qilayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi mag'lubiyatga uchrab maqsadga erisha olmadi. Shundan so'ng 2012-yil iyun oyidan beri terma jamoaga bosh murabbiy bo'lib kelgan Mirjalol Qosimov o'z lavozimidan iste'foga chiqishi haqida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovga ariza bergan. Biroq Usmonov uning iste'fosini qabul qilmagan edi. 19-sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy saytida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga xorijlik mutaxassis izlanayotgani e'lon qilindi. Milliy terma jamoa matbuot kotibi shu haqdagi qaror O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti va milliy terma jamoa bosh murabbiysi o'rtasida bo'lib o'tgan 100-100 uchrashuvda qabul qilinganini aytdi.
Buni faqat Mirabror Usmonov bilishlari mumkin, ularning nomidan hozir hech narsa deya olmaymiz. balkim murabbiyning o'zini xohishidir bu. Istifoga so'ragani bu rost gap. Balkim o'sha uchrashuvda ikki tomon kelishilgan holda bunday qaror qabul qilingan.
Dedi O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi Baxtiyor Mametov. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga mahalliy va xorijiy mutaxassislardan nomzodlar ko'rilishini ma'lum qildi.
O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi hozirgi kunga kelib O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar orasidan va xorijlik mutaxassislardan ham ko'rib chiqiladi.
Dedi Baxtiyor Mametov. O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi oldiga katta maqsad va talablar qo'yilishini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston bilasiz, oxirgi yillarda o'z oldiga faqat yuqori maqsadlar qo'yadi. Shu sababdan o'sha bosh murabbiyga eng yuqori maqsadlar qo'yiladi har bir musobaqada. Sababdan ham yangi bosh murabbiy izlanmoqda.
Dedi O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi Baxtiyor Mametovga ko'ra O'zbekiston milliy terma jamoasiga kim yangi bosh murabbiy bo'lishi haqidagi qaror 2014-yil yanvar oyida ma'lum bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2015-yilgi Osiyo Kubogining final bosqichiga chiqish uchun navbatdagi rasmiy o'yinni 15-oktyabr kuni Toshkentda Vietnam milliy terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.
Brazilyaga boramasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronni o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lak kerakmi qurberdik, fanat bo'lib turberdik. Hali ham shu ahvol qarochda qilga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, utarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q. Ana orzularimiz, ana umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana. Talab jahon chempioni bo'ldi. Sallandi futbolga ishtiyoqim oldi. Yig'lama, siqilma, nima bo'lsa bo'ldi. Salli ko'rmagan joylarni yoshlik ko'rib keldi. Bu ketishda yoshlik kuchayib ketadi. Kerak bo'lsa Messi, Ronaldoni yetadi. Bu bo'yterma jamoa damini oladi. Salomiga kubokni shu yoshlarimiz oladi. Ana orzularimiz, ana umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana. Ispaniya, Argentina, O'zbek futbolini ulardan kam joyi yo'q. Jahon chempionatiga chiqolmadik, bargina zato ulada Ermatov degan hakam yo'q. Oradan vaqtlar o'tdi, jahon chempionati.
Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana bugun sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Braziliya o'yinini kuzatmoqdamiz. Mana hozir Henri oldin bo'ldi, Jeparov zarba gol! Kapiyon!
Deb aytamiz xudo xohlasa.
Demak, yaqin kelajakda O'zbekiston milliy terma jamoasiga xorijiy murabbiy kelishi kutilyapti.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Bir varakayga to'rt o'g'illik bo'lgan toshkentlik ona yordamga muhtoj. O'tgan oy birdaniga to'rt o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlari bilan yaqinda uyga kirib bordi. Hasan, Husan, Islom va Karim ismlari berilgan egizaklar va ularning onasi Toshkent shahrining Bektemir tumani Chashma mahallasida 14 sentyabr kuni tantana bilan kutib olindi. Tuman hokimiyati 23 avgust kuni dunyoga kelgan chaqaloqlarga 4 ta beshik, Chashma mahallasini otalik qolgan G'ofur G'ulom nashriyoti esa egizaklar uchun kolyaskalar sovg'a qildi. Toshkentning Bektemir tumani Chashma mahallasida yashovchi Gulchan va Abdullajon Haydarovlarning bundan avval 5 yoshli o'g'li va 3 yoshli qizi ham bor edi. Shu yilning 23 avgust kuni yosh oilada bir varakayga 4 o'g'il tug'ildi va ular endi birato'la 6 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Gulchan Haydarova Ozodlik bilan suhbatda bu ular uchun kutilmagan hol bo'lganini aytdi. Hozir Gulchan Haydarova bilan qilingan suhbatni to'laroq efirga qo'yamiz.
Tug'ishga borganimga Sampe o'zidigilar aytdiki, to'rtta dedi. Operatsiya qilamiz dedi. Men aytdimki, o'zi dedim shu 4 oyligidan 3ta deb bilganman dedim. Shu tug'ishga kelguncha dedim. Qanaqasiga 4ta dedim. Mana dedi, 4ta boshi ko'rinyapti dedi. Ko'rdi. Menga to'rtta ekan dedi. Qorni juda ham katta dedi. Sizni dedi, operatsiya qilib tug'dirib olamiz dedi. Siz o'zi tug'olmaysiz. Keyin operatsiyaga olib kirishdi. Operatsiya olib kirishgandan keyin bular ko'rasiz, eshitasiz, lekin sezmaysiz dedi. Birinchi, mana buningiz birinchisi dedi. Buningiz ikkinchisi dedi. 1.5 kilo ikkinchi tug'ilgan. Mana uchinchisi dedi. Mana bu to'rtinchisi dedi. Oxirgi o'g'lingiz dedi. To'rtta ham o'g'il ekan. Tabriklaymiz dedi. Shunaqa dedi. Kim aytdiki, qanaqasiga dedim, 4ta o'g'illi bo'ldimmi dedim. Rostami? Mana o'zingizning ichingizdan chiqqan bola dedi.
Kuyovingiz qanday qabul qildi buni?
Kuyovim yaxshi qabul qildi. Mana hozir ish qayerda ishlamaydilar. Bandlar deyman bilan, men bilan bandlar. Hozir onam qarayotdi, qiynaldi. Mana uch invalid bo'lib qoldim. Ikkinchi marta operatsiya bo'lib. Hozir uncha anaqa ichim og'rim, shunaqa bo'lib qolyapman. Xo'jayim endi olib keberdi, deya unaqa ko'p sotmaydilar. Shu bozorga chiqadilar, topganlarini olib kelyaptilar. Bular pampirizni yetkazyapmiz, endi nima qilish kerak?
Kim
yordam bermayapti? Emizganim bilan yaxshi emayapti, to'ydirolmayapman 4ta o'g'ilni. Chunki o'zim ham holim yo'q, ular o'tirib mana emizishga. To'g'risida o'tirib holim yo'q emizish. Bolalarni emizaman desam.
Adashtirib yormaysizmi bolalarni?
Ko'zingki, ay?
Adashtirib yormayapsizmi deyman. 4ta endi 4ta.
Yo'q. Yo'q, adashtirmayman. O'zim ichimdan tushgan bolalar.
Endi adashtirmaslik uchun nima qilib, biror bir belgi qo'yapsizmi? Har birtasiga masalan Islom, Karim, masalan.
Eng kattam Hasan. Uni qo'liga hozir mana birinchi deb belgi berishadi-yu, qo'liga taqishadi-yu. Chaqaloqlar tug'ilishi, qaysi oyga kelganini, nechinchi yilda tug'ilganlarini. O'sha iblemasi bor, o'sha bilan turibdi. Eng kichigim Karim ham ezilgan, ozgina ezilgan dedi, boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan, gapirishgan. Shu bosh eng kengim boshi sal anaqa bo'lgan, to'lgan, ezilib. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Ikkitasi oq, ikkitasi qora. O'shandan ajratyapman. Hasan Husan bir-birosiz yotmaydi, Islom Karim bir-birosiz yotmaydi. Ikkalasi ana o'shandan ajratyapman. Ham yana ajratib adashib qo'ymaydi, qo'liga nimasini tikib qo'yganman, iblemasini.
Endi bu 4 bola bitta maktabga boradi, bog'chaga borish kerak. 4tadan o'yinchoq, 4tadan bo'ladi.
Endi Xudo xolasa, qo'limdan kelgancha jon, tanamda jonim boricha harakat qilaman shu bolalarimni yaxshi tarbiyalab. Prezidentimizga rahmat, avvalambor. Mana shuncha sharoitlar yaratib berdi Banisaga. Mana shular Banisadagi doktorlarimga ham rahmat. Oyoqqa turg'azish uchun o'zimni pulim bo'lsa ham harakat qilib meni oyoqqa turg'azish berishdi. Avvalambor prezidentimizga rahmat.
Bolalarni qanday tasavvur qilyapsiz? Katta bo'lishi, uylanishi masalan, bitta 4ta kelinni tushirish yoki bitta maktabga borish, bitta o'qishga kirish.
Endi uyog'iga Alloh, Xudo xolasa, uyog'iga Alloh sabr toqatli berib bersa, kechiki hammasi bo'ladi. Endi nima deyman boshqa? Endi Allohni o'zi sekin katta qiladi deb. Buyog'iga o'zimiz avaylab, asrab, katta qilsa, Alloh sabr toqatli bersa, mana shuncha 4tani berdi. Buyog'iga ham sabr toqatli bersa, o'zi sekin katta bo'laverishadi. Ularni hozirgi paytda avaylab asrash kerak. Keyin uyog'iga sekin-sekin o'zlari katta bo'lishiradi.
Kechalari uxlash qanaqa bo'lyapti? Bittasi tursa bittasi uxlaydi, bittasi nima bo'lsa qanaqa qarayapsizlar endi?
Endi shunaqa, bittasi uyg'onsa ikkinchisini to'yg'azib yotsa, ikkinchisi to'yg'azib yotsa, to'rtinchisi. Endi amallayapmiz, nima qilaylik? Joy tozlik mana. Onam bilan sekin-sekin endi amallayapmiz, nima qilamiz, aka? Dorimiz bor, dorimiz yo'q.
Endi kelajakda yana bormi endi farzandga plan?
Yo'q.
ikkita xudoga shukr o'g'lim bor, qizim bor. Mana yana xudo Alloh bergan 4 o'g'lim bor. Shuni o'zi yetib ortadi. Endi u yo'lga tug'a olmayman, chunki tug'ish holati ham yo'q menda de. Uni hamma yog'i baylab tamom anaq qo'yganman. Doktorlar o'zi boshqa tug'a olmaysiz, uni invalid bo'lib qoldi. Bir marta emas, ikkinchi marta operatsiya bo'ldi. Endi ikkinchi yana tug'aman deb o'ylayman. Tug'a olmaysiz. Baylab tashlayapmiz. Olib tashlaymiz motkalaringizni, shunaqa deyishdi. Baylab hammasi turbalarimgacha baylab qo'yishdi. Bo'ladi shu 6 ta dedim. 6 ta bola tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim, shuni o'zi yetib ortadi dedim. O'zimdan bitta o'g'il, bitta qiz xohlavdim dedim. O'zim mana bu bolalarim 2 ta bo'lsin, bir-biroga hamroq bo'lsin dedim, 2 ta dedim. Alloh taolo mana bir emas, 2 emas, 4 ta farzand berdim dedim, shuni aytib, shuni o'zi yetib ortadi menga dedim. Unda deb baylab tashlaymiz dedi. Mayli dedim, baylab tashlanglar dedim. Mandan so'rab turib baylab tashlashdi.
Davlatdan yordamlar qandaydir, qanaqa yordamlar bo'lyapti?
Yo'q, hech qanaqa hali yordam. Hokimiyatimiz 4 ta beshik olib kelib yordam qilishdi. Shahar vazir bo'limidanmi, paxtakor, qanaqadir paxtakor degan joyga ishlaydigan hokimlar bor ekan, o'sha tomondan 2 ta 4 ta kalaska, 2 anaqa ekizlarga, dvoynashkalar kalaskasini olib kelishdi. I bo'ldi, boshqa narsa emas. Hokimimizdan, ZAGS xona nimadan 150 mingdan 600 ming yordam puli deb shular yordam qilishdi. Boshqa hech narsa emas.
Oyda beriladigan, oyda har bir bolaga yordam puli. Har oyda beriladigan bormi O'zbekistonda?
Har oyda beradigan yordam qanaqa u?
Masalan, sut puli deb.
U o'sha har oyda har oyda shu mana shu 150 mingdan 600 mingda. Har oyda beradigan yordamlari. Boshqa yordam qilganlari yo'q. Doq kelib xabar olayotganlari ham faqat shu sutdan qiynalyapman. Har bitta suti 20 mingdan. Sutdan qiynalyapman. Pampersdan qiynalyapman. Hozir eng mashhur gilan uy tomondanoq, chunki uyim yo'q, onamnikida. Bu yerda 3 ta kelin bor.
Qancha to'g'ri kelyapti mana 4 ta bola qanchadan kuniga qanchadan? Mana 20 ming so'm deyapsiz, pochkasimi nimasi u?
Ha, pochkasi. Bitta anaqa pochkasi 20. U mana hozir bugun olib keldilar, 3 kunga shu yetyapti, 3 kunga
bitta pochka
joyoqqa yetkazsin deb bersin, ha, 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni 2 tadan olaman desangiz, 2 taga kuchim yetmayapti, 2 tasi 40 ming bo'lyapti. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa, oldin 40 mingli yozuvdi, o'ziga kuch quvvat bo'lsin deb 46 mingli anaqali nan degan shu temir anaqali idishda ekan u nan, nanmi shunaqa degan. Keyin doktorlarga aytdim, ha, manga dedim, unaqa 46 mingli yozmang dedi, mani unaqa pulim ham yo'q, kuchim ham yetmayapti dedim. И bitta onamni topayotgan, xo'jayin nimaga yetadi dedi, manga arzonroqdan yozing dedi. Keyin manga 26 mingli aqa yozib, 20 mingli nima yozib berdi, nestagini boshqachasi boru hozir, nutralak, o'sha nutralakdan 20 mingdan yozishdi. 20 borib so'rasam 20 ming ekan. Endi mayli shu amallab,
Gulshan opa, mana hozir oddiy bir sut masalasi, 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni?
Endi uylantirish, bog'cha, maktab, tasavvur qilyapman. Endi nima deydi, nima qilish kerak? O'qitamiz amallab, bari harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarimni ham o'quvchi qilaman, xudo xolasa, xudo Alloh niyatiga yetsa o'qitaman, shu prezidentimning yo'lidan boradigan qilib qiz o'qitib tarbiya qilaman, harakat qilaman, xudo xolasa, prezident mana yurtimga xizmat qiladigan qilib tarbiya qilib, qo'limda kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib joy-joyga qilaman, xudo xolasa.
Bolalarni baxtini ko'ring, kelinlarni yaxshi kelinlarni tushiring.
Aytganingiz kelsin.
Demak, birdaniga 4 ta o'g'ilni tuqqan toshkentlik
Gulshan Haydarova bilan suhbat edi. Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasi faollari esa bir varagaga 4 ta egizak tug'ilgan Haydarovlar oilasiga yetarli yordam berilayotganini aytishmoqda. Ayni paytda 4 o'g'illik bo'lgan bu oilaga moddiy yordam berish istagida bo'lgan mushtariylar Gulshan Haydarovaning +9 998 90 315 26 06 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bu yordamni qanday va qayerga yuborishni so'rab bilishlari mumkin. Shu bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi dasturimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan qoling.